Галатчыларга чага бир дугар эгези. Олостун шийит бире биле болгош, кандык бир кишинин таалгасы биле эмес. А Иисус Христостун базы ону өлүгүлөр арасындан каттап тиргизген Борган адынын адындан, элчин апарган Павел менден, олышкыш мен биле кадыдырар пүзүрен кадуңманын шуптузундан байыр. Галатия тебискеринде христиан нитлелдерге пижидим. Борган адыбыз болгош, тергибиз Иисус Христостан келген аврал биле амыр тайбың силерге токтоосун. Жортоп турарыбыз бузуттук бот элегейнин эрге чагыргасынан бизди костар деш. Ол патчыттарыбыз ушун бодун өргүлгө салган Борган адыбыздын күзөл соруу ындык болгон. Аңа кезе мөңгөдө алдар токтоосун. Амин. Силерни Христостун авралы биле кайда болгон Боргандын ындык дүргөн ойтолуп тураарыңарны. Буяндың медиэй дайвес, өскі бір өредігіні әдерер деп барғаныңыны қайғап қанмастырмын. Өскі қандықда буяндың медиэй алабла жоқ. Христостың дұғайынды буяндың медиэйіні өскерттерін қазып, жүгілі ол деш араңарға көлзейзін өскідіп тұрар ұлыс бар. Анжалса да өскі кымда, біз азы дейінің төлейзі да дежік. Оң мұрнында медегілейінінден өскі буяндың медиэйіні сілерге медегілей берзе. Борган ону болдундан бүрүнү биле аңгылап калыпсың. Моң мурнунда да чугалап турдуз. Амбасы каттаптап турмун. Хүлей алганыңардан өскө өрөдүгүнү силерге медеглей бир кишини Борган болдундан бүрүнү биле аңгылап калыпсың. Жүнү чедип алыксаңым ул. Мени улустун эки көрүн бе, азы Боргандын бе? Азы улус айынча кирер деп бардым бе? Анжалса да амдыга дээр улус айы биле чоруп келген болсумзу. Христостың жалжазы турбаз икмін. Ха дұңма, моны пілі барың анны күзеп түрмін. Силерге медеглейінің бұяндық медеі кишінің жоғадығы әвестір. Мен оны ұлыстан албадым. Менге оны ұлыстай өретпеді. Харын оны Иисус Христостың ажыдышқының намжыштыр алдым. Еудей сағылғалық жоруыр шағымды, қанжар чұрттап чоранымны тыңнаан борсылыр. Мен христиан итлелді қаржызы біле істеп сүріп, оны ұзытқарын қазып тұрдым. Еудей шашыны өренерінгі мейін чонымның іштінде үйе черге өрімні мұрнап чорып тұрған мен. Алаңғы ада өкбінің чаңжылдарын ең чүткілдіу біле сағып чордым. Анжалса да Борган бодының авралы біле ием іштінгі тұрымдалы мені шилейш қайда болған. Ол бодының оғын мене ажыдып бергіш, өскі чонларының ұлызыңғы оң дұғайында медегілерсен деп айтқан. Менің жән ұлыс аразынан қамдан да арға сүме айттырбадым. Иерусалимге тұрған, мен мұрнымдалы елжіннер аппарған ұлыс шеда барбадым. А Аравия же жорттым. Оң соңында Дамасқы же ейіп келдім. Оң соңында үш жыл ерткенде, мен Кифа Петрға ұжыражар сорылғалық Иерусалимге жедік білгіш. Ие жедік оның тұрғызында оң біле қады тұрдым. А өскі елжіннерден қамға да ұжырашпадым. Жөгілі тейірге Иисустың тұңмазы Иаковты көрдім. Силерге пижиорар пүгі чүйілім ақтық шындеп, Борғанның мұрнынға ашқынып тұрмын. Мен оң соңды Сирия болғыш Киликия тевескерлерінде чорыппамын. Анжалса да Иудеяда христианар аразынға мен арнын көрген таныр кежі жоқтырған. Олар жөгілі мұрнында писті істеп сүріп чоран кежі бір шақта ұзытқар деш, ыйыдып шаг болғаны пүзірелді, ам сұртта алдап тұрардыр деп чуғалар тыңнаныр. Олар мені деш Борғаны алдар жытып тұрған.